Tervetuloa kuuntelemaan Eläinten ääni-podcastia. Täällä on äänessä Meri
ja täällä on Anna. Tänään jaksossa meillä on 6 tämmöistä väitettä, mitä usein saatetaan vegaanille heittää. Ja siis ei tarvitse olla vegaani kuunnellakseen jaksoa, voi tulla kaikkea muuta mielenkiintoista infoa, mutta tässä jaksossa ehkä opitaan niin kuin tavallaan argumentoimaan semmoisiin väitteisiin, mitä vegaani usein kuulee, mitkä ei ehkä ole ihan niin tyypillisimpiä välttämättä. Ja me kerrotaan, miten niihin voi vastata. Ja tämäkin, niin kuin muutkin jaksot, nauhoitetaan etänä. Millä fiiliksellä Meri lähtee nauhoittamaan tänään?
Ihan hyvillä fiiliksillä, mutta pikkusen jännittää, koska olen tosiaan ekaa kertaa tekemässä tämmöistä.
Mulla on vähän sama, mutta innolla odotan ja innolla nauhoitan. Katsotaan mitä tulee.
Jep. Ja muistakaa seurata meitä somessa. Ja se nimi oli
Eläinten ääni. Eli seuratkaa meitä siellä. Okei, aloitetaanko väitteillä? Eli siis ensimmäisellä väitteellä. Mä sanon sen sulle, ja sä oot vastannut tähän väitteeseen. Eli ensimmäinen väite on, aina ennenkin on syöty lihaa ja juotu maitoa.
Joo, no, toi väite on siinä mielessä vähän huono, koska maailmahan muuttuu koko aika. Ja ihan jo se, että mitä me kulutetaan, millä tavalla. Ja just tämä tehotuotanto, niin eihän sekään ole aina ollut semmoista kuin se nyt on. Varsinkin missä laajuudessa sitä tänä päivänä tehdään. Niin se on kyllä ollut erilaista ennen. Ja jos miettii just sitä, että eihän aina ennenkään ole vaan kävelty kauppaan hakemaan jauhelihapakettia. Ja se, että tämä nykyinen niin kun, tehotuotanto sai alkunsa käsittääkseni toisen maailmansodan jälkeen, koska silloin sotien aikana ainakin Suomessa ja varmasti muuallakin nähtiin nälkää. Ja sitten toisen maailmansodan jälkeen haluttiin tuottaa sitä ruokaa sillä tavalla, että kenenkään ei tarvitse enää nähdä nälkää. Tähän semmoinen fakta väliin, että 1950-lukuun verrattuna nykypäivänä kulutetaan lihaa 3 kertaa enemmän. Ja sitten taas jos miettii sitä, että miten se maailman muutos ja ajatusten muutos näkyy ihan siis myös näissä virallisissa ravitsemussuosituksissa. Eli nekin muuttuu, niitä päivitetään 4 tai 5 vuoden välein. Ja nykyään niissä suositellaan, että vähennetään lihan syöntiä ja lisätään kasvisten syöntiä.
Joo. Ja tämä nyt on jotenkin silleen, siis aina ennenkin on tehty niin monta asiaa, mitä enää ei hyvistä syistä tehdä. Ja siksi jotenkin tämä argumentti nyt on jotenkin tosi köykäinen, jos näin voi sanoa. Ja se mulla tuli mieleen tuosta, kun sä sanoit sen, että jotenkin, että ei ole voinut kävellä vaikka, niin kuin, tai siis, että jauhelihapaketti on semmoinen, kun se niin kuin on nykyään ja kaikkea. Niin mulla tuli vaan mieleen tästä, että muistatko, kun oli joku tämmöinen aktivistiryhmä, joka kävi laittaa niin jauhelihapaketteihin semmoisia niin kuin kuvia siitä prosessista ja sitten siitä niin kuin lehmästä ja tälleen näin. Ja se oli aika ihan sairaan hyvä. Eihän se niin kuin näytä se jauhelihapaketti miltä eläimiltä.
Niin, niinpä.
Joo, ja mä en tiedä, oliko semmoisille antanut lehmille nimiä tai jotain tällaista, mutta se oli ihan sika hyvä vandalismi.
Todellakin.
Tuli vaan mieleen tästä. Sivuhuomio. Mutta joo, näin. Siihen voi vastata helposti.
Kyllä. Sitten toinen väite. Miksi vegaani ei syö hunajaa?
Tämä on ehkä jotenkin, ehkä vähän monimutkainen keissi jotenkin. Mä luulen, kaikki ei tästä ihan samaa mieltä, koska niin kuin pölyttäjiä me tarvitaan pölyttämisen. Kaikki syödään pölyttäjien niin kuin tuottamia kasveja, niin me tarvitaan niitä todellakin. Mutta mä kerron nyt joistain epäkohdista, joihin voi vedota, jos tätä esimerkiksi ihmetellään, että miksi et halua syödä hunajaa. Ja siis musta ihan nyt voidaan lähteä liikkeelle siitä, että siis, et meiläisetkin on siis tuntevia otuksia. Niillä on aivot ja ne tuntee jotenkin, meidän ei tarvitse niitä hyödyntää. Ja iso syy on se, että niiden tarhamehiläisten kasvattaminen syrjäyttää tosi paljon muita lajeja ja siis köyhdyttää ekosysteemiä. Sitten on myös siis, ja mä nyt puhun tälleen, että kun tarhamehiläiset on niin tavallaan niitä on tuotettu tälleen massatuotantona ja muuta, että nämä kaikki nyt ei välttämättä siis päde mihinkään pientuotantoihin todellakaan, mutta tämä on niin kuin isompi, laajempi ongelma, niin mä kerron, mitä niissäkin saattaa tapahtua. Ja esimerkiksi siis lähdetään liikkeelle myös siitä, että siis hunaja on mehiläisille, mehiläiset tekevät sitä itselleen, eivät ihmisille. Ja ne tarvitsevat sen hunajaa, me ei tarvita sitä hunajaa. Ja kun näillä tarhoilla, niin ihmiset vie niiden mehiläisten hunajan niille ja sitä ravinnoksi sitä hunajaa, jolloin niin kuin ihmiset antaa niille tämmöistä siirappikorviketta. Ja se korvike on niin kuin tosi köyhää ravintoaineiltaan. Ja tämä köyhdyttää ja niin kuin heikentää näitä mehiläisyhteiskuntia vuosivuodelta, kun ne ei saa tarpeeksi niitä vitamiineja ja muuta. Ja sitten näissä isoissa tarhoissa tapahtuu myös kaikennäköistä inhottavaa. Esimerkiksi kuningatar keinosiemennetään, kuhnurit murskataan ja niiden siemenestä otetaan ja injektoidaan siihen kuningattareen, jolta leikataan siivet, että se ei voi niin kuin lentää pois sieltä. Sitten on tämmöisiä ongelmia, että me saatetaan pesät mieluummin, kun niitä säilyttäisi talven yli, niin se on niille halvempaa tuhota ne, ja ne tuhot on tosi ahdistavilla tavoilla, jotenkin tukahdutetaan ne, tai poltetaan, ja kaikkia intoja keinoja käytetään tähän näin, näillä isoilla tarhoilla. Ja ehkä tämä ekosysteemin köhdytys, koska meillä on monet on kuullut, että mehiläiskannat vähenee ja harvenee, ja se on niin kuin jäätävä ongelma meille kaikille, niin ehkä tässä on se just, että ajattelee ehkä, tai siis ehkä voisi ajatella, että hunajatuotanto ei pahentaisi sitä, koska niitä mehiläisiä tulee lisää ja lisää, että sittenhän se pitäisi parantaa sitä, mutta päinvastoin se ehdottomasti pahentaa tilannetta, koska näitä tuotetaan nyt tarhamehiläisiä paljon enemmän, ne lisääntyy koko ajan, mutta sitten ne saattaa siis, ja sitten niissä saattaa olla jotain tauteja ja muuta, mutta sitten nämä muut pölyttäjät ja nämä vapaana elävät mehiläiskannat ja muut, niin ne joutuu kilpailemaan mahdollisesti samoista kukista siitä pölystä kuin nämä tarhamehiläiset, ja nämä tarhamehiläiset on muun muassa vaikka huonompia pölyttämään näitä villikukkia, ja nämä vie kaikki niin kukat, jolloin nämä muut mehiläiskannat ei pääse niihin. Ja sitten nämä villikukat siis vähenee koko ajan. Tämä on yksi niin kuin isoin syy siihen, että nämä kannat on siis katoamassa koko ajan. Ja yksi iso syy on se, että ihmiset haluaa hunajaa. Eli ei, hunajatuotanto ei, niin kuin, vaikka mehiläisiä tulee lisää, niin se ei paranna tilannetta. Ja sitten myös ehkä se jotenkin, että et mehiläistuotanto on niin kuin business, että ei siinä sitten ole välttämättä se mehiläisen niin kuin hyvinvointi tärkeimpänä mielessä, että kun halutaan vaan siis tuottaa bisneksen tavoin, että ne on niin kuin tuotantoeläimiä, mutta sitten saa silti mennä tuolla vapaana ja häiritä ekosysteemiä kaikella taudella ja sille kilpailulle niistä kukista ja muuta, että ne syrjäyttää niitä muita. Ja sitten vaikka siis olisi tämmöisiä pieniä vesiä ja muuta, niin ehkä sit silti voi lähtökohtaisesti lähteä siitä ajatuksesta, että ne ei tee sitä hunajaa meille, ne ei ole meidän hyödykkeitä meidän käytettäväksi. Ja niin. Siitä lähtisi liikkeelle.
Joo. Mulla tuli siihen, kun sä sanoit, että business on tärkeämpää, kun oli kyse nyt sitten mehiläisistä tai muista eläimistä, joita me ihmiset hyödynnetään, että niin kun, et siinä ei ole sen eläimen hyvinvointi tärkeää, mutta sitten toisaalta kuulee myös sitäkin väitettä, että no, mutta kun tehdään rahaa, niin kyllähän niistä eläimistä pitää pitää tosi hyvää huolta, että kyllähän ne niin kuin hyvinvoiva eläin tuottaa.
Niin, toi on mutta ihan totta. Ihan, siis joo, varmaan niin kuin noin ehkä jotkut sanookin, mutta sitten jotenkin niin kuin miettii tavallaan, että jos määrällisesti me halutaan vaan niin kuin tehdä rahaa, niin jotenkin ei mulla ainakaan tule se ajatus siitä, että sitten ne haluaa niin kuin varjella näitä yksilöiden niin kuin jotenkin, vaan ne on niin kuin resursseja sille rahalle.
Ja lähtökohtaisesti varmaan ainakin meidän mielestä niin se ongelma on just tämä niin kuin hyötyajattelu, että me ajatellaan, että eläinten tulisi hyödyttää meitä, eikä että kaikki ovat omia yksilöitään ja sellaisenaan niin kuin arvokkaita.
Juuri niin. Joo, mutta näin voi vastata muun muassa hunajakyselijöille. Mutta sitten kolmas väite. Jos on kasvissyöjä, niin sitten syö kumminkin ihan sikana soijaa, niin entäs tämä soijan viljely? Että sehän nyt vasta ilmaston tuhoaakin. Vai mitä, Meri?
No joo, kyllä. Mutta tavallaan se, että sitä soijaa tuotetaan rehuksi myös niille tuotantoeläimille. Eli tavallaan olisi vaan paljon yksinkertaisempaa, että kun kasvatetaan soijaa, niin sillä ruokittaisiin suoraan ihmisiä. Eikä että soijalla ruokitaan eläimiä, jotka me sitten tapetaan ja syödään. Että joutuuhan siinä sitten paljon enemmän sitä soijaa kasvattamaan ja niin kun samalla tuhoamaan maapalloa.
Joo. Ja siis just nuo, että hän on niin kuin suurin osa helposti menee siis niin kuin eläimen rehuksi, eikä ihmisen syötäväksi. Että jos se olisi jotenkin toistepäin, niin sitten tuolla väitteellä voisi olla jotain perää, mutta ei ole. Mutta joo, tuota kuulee kanssa aina välillä.
Sitten neljäs väite. Jos kasvatan omia kanoja takapihalla, niin voinko syödä niiden munia?
Niin. Et voi. No, en sano niin, vaan jos tämmöinen väite tulee, niin ehkä mä lähtisin kanssa siis tässäkin, niin kuin just äsken siis sanottiin, niin siis siitä hyödykeajattelusta, ja että et ne ei olisi niin kuin resursseja, vaan että ne voisi olla ihan arvokkaita kanoja, eikä meille hyödyllisiä niin kuin millään tavalla. Sillä tavalla, kun siis nyt niiden ajatellaan olevan. Ja sitten mä miettisin myös sitä, että ne kanatkin niin kuin sit tulee jostain, ja mahdollisesti luultavasti ne tulisi jostain tämmöisen tuotantotilalta. Ja ne tuotantotilallahan on ihan hirveitä ongelmia, ja muun muassa nämä kukonpojat tapetaan kaikki heti, tai, ja muutenkin ihan kamalia ongelmia. Ja sitten se ehkä, että nämä tuotantokanat, nehän on siis jalostettu niin kuin, siis jostain viidakkokanoista, jotka luonnollisesti munis vaikka niin kuin 10-15 munaa vuodessa, mutta sitten nämä jalostetut kanat niin munii niin yli 300 munaa vuodessa. Ne ei kropat kestä sitä, ja ne menettää ihan jäätävän määrän kalsiumia siinä niissä munan kuorissa, ja muuten ne saattaisi niin kuin syödä itse niitä munan kuoria takaisin, että ne saisi sitä kalsiumia niin kuin takaisin, mutta sitten ihmiset vie ne munat, ja ne ei saa niitä, ja siksi niillä on muun muassa niin paljon murtumia ja kaikkea muitakin ongelmia. Terveysongelmia voi olla muun muassa jotain, että siinä muna voi jäädä jumiin ja yhteissuoli voi muiskahtaa ulos ja kaikkea tosi nästiä, koska niiden ne ei pysty siis munimaan niin paljon. Eli joo, jostain ne tulee ne kanat. Ja sitten mä ehkä nostaisin myös jotenkin niin kuin ajatuksen siitä, että onko se, että jos sä otat vaikka niin rescue-koiran, niin sitten se on, sä haluat, otat sen perheenjäseneksi, se on sun, niin kuin, haluat, että se elää pitkän ja terveen elämän, mutta sitten jos sä otat kanan, niin otat sen silleen, että sä saat siltä munia, vai otat sen, että sä voit vaan niin kuin pelastaa sen, ja vaikka ruokit sille takaisin niitä munankuoria tai munia, ja jos se vaikka sairastuisi tai jotain, niin veisit sen eläinlääkäriin ihan yhtä lailla kuin muut, ja se olisi niin kuin ihan samalla lemmikki. Niin en tiedä, mutta sitä voisi ehkä tämmöisessä tilanteessa sit pohtia, että mikä se itse oma näkökulma ja ajattelu siihen kanaan olisi, että ajattelisitko sitä vaan, että siltä saa jotain, vai onko se ihan vaan sellaisenaan ihana, arvokas olento.
Joo, eli tässäkin just se hyötyajattelu, mitä tuossa puhuttiin aiemmin.
Niinpä.
Viides väite. Imettäminen ja rintamaito ei ole vegaanista. Mitenkäs on, Anna?
Tämä on jotenkin, tämä tuntuu niin älyttömältä, mutta mulle terveisiä vaan tädilleni tai tädeilleni. Molemmat on minut joskus kysynyt. Ja jotenkin siis tämä on musta jotenkin tosi älytön, mutta sit jos me nyt siis halutaan hiuksia, niin se rintamaitohan on eläinperäistä, eli sit, koska ihminen on eläin, niin sitten tavallaan se on eläinperäistä, jos vegaani ei syö mitään eläinperäistä, niin sitten rintamaito ei ole vegaanista. Mutta se ei oikeasti siis tietenkään mene näin, vaan siis vegaanismi niin aatteiden mukaisesti se ei todellakaan voisi olla kauempana totuudesta, jos näin voi sanoa. Jos vegaani ei halua hyväksi käyttää eläimiä missään muodossa, niin imettämisen funktiohan on ruokkia vauvaa, ja se ei niin ole tämmöistä hyväksikäyttöjuttua, ellei me ajatella, että ne vauvat on jotain kauheita pahantahtoisia, jotka tahtoo hyväksikäyttää niitä äitejä. Mutta ehkä näin ei kukaan. Tämä on yksinkertainen helppo vastaus, että on niin hyvin luonnollista juoda oman lajin tuottamaa maitoa. Esimerkiksi lehmän maito on vasikalle täydellistä ravintoa, ja rintamaito on täydellistä kasvavalle ihmislapselle.
Niin. Ja just se, että eihän me ajatella esimerkiksi sillä, että lehmä tarvitsisi ihmisen maitoa, niin ei kyllä aikuinen ihminen tarvitse lehmän maitoa myöskään.
No niinpä. Ja on tuossa muutenkin siis, jos miettii, että lehmän maitoa on yleisestikin, että kuinka siitäkin on kaiken näköistä yhdistetty esim. Rintasyöpää ja muuhunkin.
Joo. Ja siis jos tosiaan vaikka lihansyönti, niin kyllähän sitäkin on tutkittu, että olisi yhteyttä niin kuin syöpiin. Sinne on siis annettu tämmöinen turvallinen yläraja, että paljon saisi syödä punaista lihaa viikossa. Se olisi niin kuin 4 annosta ainakin jonkun lähteen mukaan. Ja sitten taas jos syö yli 500 grammaa punaista lihaa viikossa, niin tutkimuksissa on todettu, että tämmöisillä henkilöillä on kohonnut riski erilaisiin syöpiin. Ja etenkin yksi tämmöinen yleistynyt syöpä, joka linkittyy tähän lihansyöntiin, niin on paksusuolen syöpä. Ja tosiaan tämä väite perustuu lihan loppukirjaan ja ainakin sen perusteella varmaan, en tiedä onko niin kuin, mitään niin kuin varmempaa, mutta ainakin siinä sanottiin, että ei ole tavallaan mitenkään 100-prosenttisesti varmistettu tätä yhteyttä, että tätä syöpäkysymystä alettiin tutkia kunnolla vasta 90-luvulla. Mutta että siinä lihassa riskitekijöinä on just esimerkiksi kovat rasvat, jotka ainakin aiheuttaa sydän- ja verisuonitauteja.
Niinhän se on, juurikin näin. Mennään viimeiseen väitteeseen. Eikö tämä meidän vika? On. Okei. Okay. Tämä on jotenkin, tämä on vaikea. Sä saat vastata tähän, koska tämä on vaikea. Tämä on tämmöinen, että miten voit syödä kasveja? Eikö kasvitkin tunne?
Joo. No, tähän alkuun mä haluaisin sanoa sen, että luin tosiaan semmoisen kirjan kuin Loistavat kasvit, suosittelen. Ja siinä niin kun tuotiin kyllä hyvin esiin se, että miten kasvit on oikeasti aika aliarvostettu, että niillä on ihan uskomattomia kykyjä. No esimerkkinä just, että vaikka kun ne kasvin juuret kasvaa siellä maan sisällä ja siellä on jotain kiviä ja muita niin kuin esteitä, mihin ne juuret voisi vaikka törmätä, niin niillä juurilla on niin kuin kyky tavallaan tunnustella sitä niiden reittiä siellä eteenpäin. Mutta sitten taas toisaalta se on kuitenkin vähän eri asia syödä kasveja kuin syödä eläimiä. Että kasvit pystyy niin kuin tavallaan monista itsensä. Ne ei ihan niin kuin hevillä kuole esimerkiksi, jos miettii just jotain kesällä, kun alkaa voikukat kukkia, niin sä voit repiä ne juurineen pois, mutta aina ne pompsahtaa jostain ja koko pihaan niitä ihan täynnä. Että just jotenkin se, että jos sä leikkaat eläimeltä pään irti, niin se pää tai mikä tahansa muu raaja, niin ei se kasva takaisin. Yleensä sitten se eläin niin kuin kyllä kuolee, mutta jos sä haukkaat jotain kasvia, niin sit se vaan kasvaa takaisin tai niin kuin näin. Että.
Niinpä, joo. Ja siis yleensä varmaan aina eläin kuolee.
No niin, mutta siis vaikka pitäisi amputoida joku käsi tai jotain.
Niin, niin totta, joo, joo, joo.
Mutta
totta, se on niin brutaali. Eikö se ole hyvä esimerkki? Joo. Niinhän se on. Ja sit mä mietin tuosta, että mä olisikin ehkä lukenut, että siis, et kasvit tuntee, mutta ne ei kumminkaan pystyisi tuntemaan kipua, että niillä ei olisi semmoista tai reseptorijärjestelmällä keskushermostoa tai niinku tämmöistä, että onko se niin. Ja sitten myös ehkä se, että vaikka sä oisit jotenkin sitä mieltä, että kasvit tuntee liikaa, niin siltikin olisi eettisempää syödä vegaanisti, koska kyllähän tosi paljon enemmän kasveja menee niinku eläinten ruokkimiseen. Että ihan vaan sekin on jo niinku perusteena mun mielestä.
Joo. Tuohon keskushermostoasiaan, niin ei käsittääkseni kasveilla ole mitään keskushermostoa, että eihän niillä ole yksittäisiä elimiäkään samalla tavalla kuin eläimillä. Ja maailman suurimman eläinten oikeuksia puolustavan järjestön, PETAn, en tiedä miten tämä laustaan oikein, mutta PETAn sivuilla siis sanotaan, että tällä hetkellä ei osata vielä varmaksi sanoa, että tunteeko kasvit kipua. Mutta just tämä, mitä sä Anna sanoit, että syöhän ne niinku eläimet myös niitä kasveja, että en mä nyt tiedä, voiko sille mitenkään moralisoida sitten tai puolustella lihan syöntiä, että ihan yhtä lailla ne eläimetkin on kyllä sitä, tai niitä kasveja syönyt.
Joo, ehdottomasti. Mutta tosi kiinnostava toi, että mä luen kanssa kirjan, koska kiinnostaa kyllä tietää niistäkin, kuinka älykkäitä nekin on.
Tässä oli nämä meidän 6 väitettä. Ja haluttaisiin tähän loppuun vielä sanoa se, että vaikka tietenkin kannustetaan veganismiin ja niin jotenkin ei siihenkään asiaan sitten ehkä mitenkään liian tiukasti viitti suhtautua tai silleen, että Että jos on itse vegaani ja lähtee niin kuin muita ihmisiä käännyttämään ja moralisoimaan ja että miksi et ole jo vegaani, niin ainakin oma kokemus mistä tahansa asiasta on se, että jos sua yhtään yritetään pakottaa johonkin, niin se on aivan varma, että se ihminen tekee niin kuin aivan päinvastoin. Että sillä tavalla ei ainakaan saa ketään puolellensa. Ja toisaalta se, että vaikka niin kuin omassa arvomaailmassa nämä eläinten oikeudet on tärkeä asia. Ja se oma ruokavalio ja näin. Mutta toisaalta ihmisen arvo ei riipu pelkästään siitä, että mitä hän syö tai on syömättä. Että meissä on monia muitakin puolia kuitenkin.
Joo, toi on hyvä pointti. Ja siis pitää ja saakin suhtautua veganismiin vakavasti, mutta just nämä tämmöinen niin kuin ideologinen käännyttäminen tuskin koskaan toimii. Ja ihmiset tekee juuri niin kuin ne tekee, riippumatta sinusta.
Niin, ja siis just se, että tai en mä ainakaan itse koe, että mulla olisi mitään niin kuin semmoista asemaa, että mä voin asettua muiden yläpuolelle ja alkaa moralisoimaan, että senkin puolesta.
Nimenomaan. Ja tässä oli ehkä tässä jaksossa nyt vaan jotenkin just tarkoituksena, että kun tulee tämmöisiä vaikka kysymyksiä, mitä itsekin on niin kuin miettinyt, ja sitten niitä on kysytty monta kertaa, mutta ei oikein niin kuin tiennyt niitä faktoja, ei osannut vastata sillä tavalla, kun olisi halunnut, niin sitten tässä oli ehkä, yritettiin miettiä tämmöisiä kysymyksiä, mitä saattaisi useimmiten, tai ei semmoisia yleisimpiä ehkä, koska niihin on helpompi vastata, mutta tämmöisiä vähän niin kuin oudompia kysymyksiä, mihin ihmiset haluaisi ehkä tietää vastauksia, ja ei ehkä tiedä. Ja nyt tässä oli paketissa, niin sitä ehkä haettiin takaa tällä jaksolla. Ja toivottavasti jotain uutta infoa tuli ihmisille. Otetaanko me nyt meidän loppuun eläinfakta?
Otetaan.
Okei, meidän eläinfakta tällä viikolla on, kun me puhuttiin noista mehiläisistä aiemmin, niin mä halusin kertoa tämmöisen, koska mun mielestä tämä oli ihan uskomaton juttu. Tämmöiset niin kuin Japanese honey, eli Japanin mehiläiset, niin niillä on tämmöinen ihan uskomaton strategia Kiinan herhiläisiä vastaan. Että kun tämmöinen herhiläinen iskee mehiläisen pesään, niin ne ei pysty siis niin kuin pistämään sitä paksua kuorta, sen herhiläisen paksua kuorta tai mitään tällaista näin, mutta ne muodostaa nämä mehiläiset sen herhiläisen ympärille semmoisen niin kuin pallon, surisevan pallon, ja ne siis alkaa heiluttaa siellä, niin kuin siipiä tosi nopeasti siinä pallossa, ja ne luo kuumuutta sinne pallon sisään. Ne nostaa sen lämpötilan siellä pallon sisällä 47 celsiusasteeseen, johon tämä herhiläinen kuolee. Ja sitten tästä tekee musta erityisen hullun siis se, että siis nämä mehiläiset pystyy säätelemään sitä kuumuutta, että ne itse kuolisi yli 3-5 celsiusastetta kuumemmissa olosuhteissa, mutta ne pystyy niin kuin celsiusasteen tarkkuudella määrittää sen kuumuuden siellä pallon sisällä, mihin se herhiläinen kuolee. Musta on jotenkin niin hullu juttu vaan niin kuin luonnosta.
Joo, mielenkiintoista.
Eikö oo?
Siinä oli tämäkertainen jakso. Ja tämä oli siis tämän ensimmäisen tuotantokauden viimeinen jakso.
Kiitos kuuntelusta kaikille.
Ja tosiaan tätä podcastia on rahoitettu EU:n solidaarisuusjoukot-ohjelmasta. Seuratkaa somessa, joka on...
Sanoinko Instagram oli eläinten aavi.
Joo.
Seuratkaa siellä. Ja kiitoksia tästä kaudesta. Tätä on ollut kiva tehdä.
Kyllä.
Toivottavasti joku on saanut jotain irti ja ehkä oppinutkin jotain.
Jep.
Kiitos. Heippa.
Moikka.